У сьогоднішній дискусії брали удел етнокультуролог Антоніна Хатенка і мистецтвознавця Сергій Харевський. Вів передачу В'ячеслав Ракіцький.
Вітаю вас. Добре. І спочатку я просто так чи ні задаю два вам питання. Ви означаєте дяди?
Так.
Так.
Ви означаєте Геловін?
Ні, але ніхто нічого признаю.
Ні, не признаю.
Ваші діти відзначають Геловін?
Мої діти не ведають, що це таке, чи не ведали догетуль, але добре ведають дяди, а потрошечку просовується і символіка Хэллоуина.
Ну, моя ще занадто мала, я сподіваюся, що не буде, і вона мене це святкавить.
Зрозуміло, вашої позиції, сподіваюся, що узнікне сперечка, вона вже відавочна, є різні підходи. І на початку я хочу задати вам таке питання. Ось гэтые два святы. Заходнее, якое ідзе ў традыцыі кельцкай культуры і беларускай, якая ідзе ў традыцыі, напэўна, славянскай глыбокай культуры, адзначаюцца практычна ў адзін дзень. Ёсць тут нейкія агульныя карані ці не, Антоніна?
Без сумневу, агульныя карані. Гэта індаеўрапейскія карані, і кельцкая культура вельмі блізка стаіць да культуры нашай, ці мы стаім бліжэй да культуры кельцкай, чым да якой-небудзь усходняй. Усё гэта пакланенне роду, пакланенне маці зямлі, якая дае нам жыццё і узрошвае ўсё жывое. І вялікай супярэчнасці па праўдзе між гэтымі дзвюма падзеямі няма. Ёсць фармальнае пераасэнсаванне кельцкай традыцыі, сённяшняе фармальнае, недзе пачынаючы з сярэднявякоўя. І ёсць нашае неведанне нашай традыцыі. Мы цяпер чапляемся за наша і думаем, што яно паратунак. Насамрэч, большыня людзей у нас, у Беларусі, і пра дзяды ведаюць толькі па найменні.
Добра. Сергій, вы таксама лічыце, што гэтыя святы вельмі цесна знітаваныя?
Ну так, першапачаткова у кельтаў это самайн, это адпаведнік нашого багача найбліжэйшы. Это свята, звязаная з дажынкамі. Але тое, што мы бачым сёння, этот Гэлоуін, як ён сёння існуе, это склалася только на пачатку 20-го стагоддзя.
Ага, і дык чаму беларуская моладзь выбірае гэта свята за яго карнавальнасць, святочнасць, Антоніна?
Ну, яна выбірае, па-першае, не свята, яна выбірае неведама што. А насамрэч гэта і блізка не свята, і святам яно пэўне зрабілася недзе ў 20-м стагоддзі, гэта ўжо амерыканізаваная, так скажам, форма. Гэта містычны рытуал, вельмі глыбокі, калі зыходзіць самына. Ад ірландская, шатландская традыцыі.
Чутку свята абсалютна невілеяваная.
Гэта хучай містэрія, і містэрія якраз блізкая да нашага багача, як сказаў суразмоўца. Паглядзеце, у нас ёсць шчыльная тканка гадавога кругазвароту, гадавога святочнага календара, абрадавага календара. 1 верасня, пачалася восень, 1 верасня у нас уносяць у хату вагонь і болей на панадворку, нідзе ў прасторы вагонь не запальваецца. Вогнішчы, все. Жаніцьба коміна адбылася 1 верасня, вагонь стаў саграваць рот тут, у гняздзе, у гасподзе. 21 верасня, багач, не толькі ўраджай і не толькі дажынкі, гэта звужына. Гэта свята, пакуль што свята. Свята поўніцы, усяго поўна, я ўсяго набраўся, я ўсяго спажыў ад зямлі, мне ўсё даў свет, што ён мае даць і што я варты бы ўзяць. Ад 21-га да 31-га, ўжо наступнага месяца і 1-га лістапада, калі будзе дзень усіх святых, это ўжо рэлігійная прывязка, роўна 40 дзён. У 40 дзён дзіця першы раз злучаюць з Богам. Ну, цяпер гэта называецца, пасля 40 дзён можна хрысціць, раней яго пасвячалі ў стан Божы. Яно дзіця Божае.
Добра, гэта цудоўна, але вы мне растлумачце, чаму моладзь выбірае менавіта Гэлоуін, адзначае як свят.
Абсалютна бессэнсоўнае падражальніцтва, абсалютна неўцямнае, неўежнае, без абсалютна сэнсу і неведання традыцыі.
Мы можам сказаць, што проста гэта свята ўзнікла ад таго, што ў той же Беларусі, а пра яе мы гаворым, не хапае проста святаў і нейкіх нагодаў для дураслівасці, для ўсяго.
Я так не не лічу просто то, что вот открывается нам тут в опошние там пару десятков году, это бестормозовость, это глобализация и вестернизация, причем вельми формальная, того ж парадку, что и Макдональдс, там, и Голливуд, и так далее, какие-нибудь жуйки, то бок пераймаюць, нават не клопотишься подумать, про что это. И тем больше, молодь абсолютно не ведает, что это за день у нас. Старейшие люди ведают. И, коли говорим, ну, там, супрать и не супрать, я не супрать того, как подурели. Для этого у нас, в наших традициях есть судовно, все, все. Мои батьки рассказывали, дурели там на коляды, ходили за этими горбузами, выворачивали там эти кожухи, закидывали там сани на страху, там меняли эти веснички.
Это уже, коли дозволено.
Так.
Дозволено не нами, не уладами, дозволено тым тонким светом, які менавіта 31-го, і ў гэтыя дні вот блізкія открывается найближей до этого света. Материальная тонкая сыходится.
Ну, ничего не открывается. Ну, молодежь, что может открыться?
Вельми великая рызыка у тым, что ее не открывается. Скажу чаму. Магчыма, вот такие элементы карнавализации были и у кельтов. Цалкам прымаю. Магчыма, были и у нас. Але гэта рабілі не масава, гэта рабілі ведуны. Ведуны расчышчалі прастору. Усялякія духі могуць прыйсці. І вось гэтым метадам надзявання на сябе маскі нейкага злога духу, вядун, ведаючы методыку, адпрэчваў злы дух ад сваёй прасторы, адтуль, дзе ён жыве і дзе жывуць падуладныя яму людзі.
Гэта зразумела. Вы хочаце прапанаваць, каб сёння ў начным клубе диджэй стаў ведуном і ў начным клубе былі абрады?
Я хачу прапанаваць, каб у начных клубах гэта было б зусім не лішне. Трошкі давалі кантэксту, што такое карнавалізацыя і які дзень насамрэч, якая ноч прыйшла. Прыйшла ноч адкрытага доступу двух светаў, сутыкнення. І можна такое на сябе напрыць, не ведаючы.
Я пару дзён назад слухаў радыё, гаспадар адного з значных клубаў расказваў, як у мінулую суботу за 5 дзён да Гэлоуіна ці дзядоў яны ўжо ў астрашыцкім гарадку там шалелі ўсю ноч. Значыць, увогуле няма ніякай прывязкі ні да календару, ні да чога.
А вы сядзіце на секунду, каб той же диджэй начным клубе нагадаў, што сёння дзень усіх святых і трэба шанаваць усіх святых, а заўтра мы павінны ўсе на могілках шанаваць нашых продкаў і запальваць свечкі. Які бы ты вынесла кантэкст ва ўсё гэта святкаванне? Гэта абсалютна ўсё без кантэкста апынаецца. Я супраць, ну, натуральна, па эстэтычным меркаванням, так, па этычным, для мяне это проста пошласць.
А хіба не можа вот ўжывацца два гэтыя святы? Мы не можам з вамі спыніць глебалізацыю, мы не можам спыніць камерцыялізацыю. Ці могуць ўжывацца гэтыя два святы? Пяты разам. Прыкладам. З 31 на 1 моладзь танчыць у начных клубах. Затым прыйшлі да хаты, выспаліся і разам з бацькамі селі за рытуальны стол і памянулі сваіх продкаў. Магчыма гэта ўжыванне ці не, Антаніна?
Мы не ўлічваем вельмі тонкай рэчы, не ўлічвае ўсё грамадства, асабліва глабалізаванае грамадства. Мы жывем за конт энергіі. Усё ёсць энергіяй. І тое, што мы выклікаем, і тое, што мы аддаем, таксама энергія.
Вашы дзеці, вы самі сказалі, адзначаюць гэта свята. Магчыма, каб
дзяды,
і яны
адзначаюць.
А Галавін не?
Я ж не супраць вось гэтых прытокаў. Хай яны прыходзяць. Але усялякая мудрая жывая істота, усё, што да яе прыходзіць, неяк крылюе. Шукае адпаведнасці з сабой. Мы берем голае, прыўносім і кажам, што гэта добра, але ніхто не ведае, ці добрае, но ці блага. Яны ж не ведаюць кантэксту Хэлоуіна. Яны не ведаюць. Гэта таксама, як і не ведаюць кантэксту дзядоў. А можна знайсці кладачку, і яна ёсць, але кладачка там, у кельцкай культуры.
А хто тут яшчэ не можа знайсці? Пакажыце мне гэтую кладачку, растлумачце, як я можна знайсці.
Ну, ведаеце, што датычыцца вось гэтай прывязкі календарнай да Дня ўсіх святых і да Дня ўсіх памерлых вернікаў? Ёсць розныя традыцыі. Апроч этого згаданого нами Галуэна, в Латинской Америке в Центральной святкуется Диос де лос Муэртес. В Мексице, в Гватемале, там, где есть индийские традиции, это выливается так само, таки карнавал с таким черным гумором, что цалком отповедает тутейшей традиции. И отповедно, вот там, где есть эта традиция, якая не перечит католической церкви и христианскому святопогляду, но выявляется вот таким карнавалом индийским, американским, это, ну, отповедает...
до смерти, так. Як з'явы. І ў нас гэтыя адносіны да смерці некалі былі інакшымі. І тады не ўзнікала вампірызму, там нейкіх істот, якія маюць быць страшнымі і жудаснымі. Чаму? Таму што смерць і нараджэнне гэта адзін звяз, і яно настолькі ж сакральнае, таемнае і жыццяздольнае, што чалавеку старажытнаму не прыходзіла ў галаву гэта вампірызаваць і рабіць жудасным. Мы ўжо не можам так верыць, як нашы прапродкі. Нам не даюцца гэтыя тонкія энергіі. Значыць, што нам рабіць, каб тое зусім не застыла і не змерцвела, узняць і перайначыць пад нас, але тканку, канву, вось тое, што ткалася на кроснай гісторыі і традыцыі, не дай Божа дарэшты парушыць і зрабіць вось пацяруху. І у дзядух быў такі элемент. Дзяўчынку, маладзенькую, чыстую, у тым сэнсе чыстую, што яна не набралася, не напластавалася яшчэ усялякімі негатыўнымі энергіямі. Сярод вечара, калі запальваліся зоркі і адпаведна свечкі, гэта ў адна момант нарабілася, уздымалі на высокі слуп, ставілі з завязанымі вачыма і казалі: «Пазнавай духаў, яны ідуць». Навошта вампіры? Вось яна, сама чысціня, пазнае духаў, якія прыходзяць, і начуе вось гэтае шапаценне, бо гэтая прастора.
Дзякуй вялікі, Антаніна, дзякуй вялікі.